болду азаттык радио.
Азаттык уналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду азаттык радиосу. Саламатсыз угарман, азаттык 24 декабрдагы таңкы берүүлөрүн баштайт, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Эксмерлерге сот чечими чыкты, Албек Ибраимов 15 жылга кесилип, Кубанычбек Кулматов сот залынан бошотулду. Ал эми Текебаев менен Чотоновдун ишин кароо боюнча сотто айыпталуучу тараптын күбөлөрү келген жок. Элер Албаяндан Ауганстанда Ашраф Гани экинчи мөөнөткө президент болду.
Шайлоодо арыздарды кароо боюнча комиссия мыйзамдын негизинде бардык арыздарды дыкат карап чыгат деп күтүүдөбүз. Мыйзамдын негизде жыйынтык чыгарылышын талап кылабыз.
Алдыда мына ушул баяндар жана дүйнөгө аты чыккан Марко Полонун Кыргызстандагы абалы туурасында дагы маекти баянды сунабыз. Бүгүн 24 декабрь күнгө чейин биз студияда Айгерим Акылбекова Оолу жаңылыктар түрмөгү Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогорку сот Канатбек Исаев боюнча чечим чыгарды. Жогорку сот депутат Канатбек Исаевдин коррупция боюнча буга чейинки 1 май райондук сотунун чечимин өзгөрттү. Бул тууралуу жогорку соттон кабарлашты. Жогорку соттон Бишкектин 1 май райондук сотунун Канатбек Исаев, Болот Имамедиев, Мирлан Эсенбековго карата 2018 жылы 4 январдагы жер бөлүп берүү, ТИК ТЦ ишканаларын түзүү, Яшар дүкөнүн жылдыруу иши боюнча чечими жокко чыгарылды деп маалымдады. Ошондой эле жогорку сот бул иште кылмыштын курамы жок деп тапты. Канатбек Исаев 2017 жылы 30 ноябрында камалган, ага бийликти басып алуу аракетине байланыштуу кылмыш иши козголгон. Ошондой эле Токмок шаарындагы мэр болуп турган учурдагы иштери боюнча коррупция айыбы коюлган. 2018 жылы 5 январда Бишкектин 1 райондук соту Жогорку Кеңештеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Канатбек Исаевди Кылмыш кодексинин 303 беренесинин коррупция негизинде айыптуу деп таап, үй мүлкүн мамлекеттин эсебине алуу жана 12 жылга күчөтүлгөн абакка кесүү өкүмүн чыгарган. Бул иш сот ишинде Исаев менен кошо дагы 6 кишиге айып тагылган. Буга чейин Бишкек шаардык соту Исаевге карата коррупция беренеси боюнча райондук сот 12 жылга кескен ишти мөөнөтө өттү деген жүйө менен токтоткон эле, ал эми бийликти басып алуу боюнча беренеси кайра тергөөгө жөнөтүлгөн. Үмүт 2020 саясий кылымынын жетекчиси Ширин Айтматова күйөөсүнүн камакка алынышын өзүнүн саясий ишмердиги менен байланыштырууда, ал билдирүү таратып, басымга карабай бийликтин осол иштерин ашкерүүлөнү уланта берээрин билдирди.
Мы считаем, что арест моего мужа...
Күйөөмдүн кармалышы Үмүт 2020 кыймылынын ишмердүүлүгү түзөнсү байланыштуу. Бул камакка алуу менен ууруларга каршы күрөшүбүздү токтоткусу келип жатат. Укук коргондору коррупция менен күрөшүүнүн ордуна өлкөнүн уурулардын арылтууну каалаган биз менен күрөшүп жатат, деди ал билдирүүдө. 14 декабрда Алматы аэропортунда кармалып, Кыргызстанга алып келинген Сыргак Кенжебаев 1 май райондук сотунун чечими менен 2 айга камакка алынды. Сыргак Кенжебаев 37 жашта, ал буга чейин Кыргызстандын камсыздоочулар ассоциациясын жетектеген, андан кийин инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттиктин жетекчисинин орун басары болуп иштеген. Юстиция министрлиги сайтынын маалыматына ылайык, ал 5-6 компаниянын директору катары көрсөтүлгөн. Кызыл качууга шектүү бала кармалды. 19 декабрда Лерин райондук ички иштер бөлүмүндө 19 жаштагы кызды белгисиз кишилер ала качып кеткени боюнча арыз түшкөн. Бул факт кылмыш жазык кодексинин 175 үй бүлө куруу үчүн адам урдоо беренеси менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Милициянын ыкчам иликтөө кызматкерлеринин жүргүзгөн иш аракетинин натыйжасында Чүйдүн Сокулук районундагы 22 жаштагы шектүү кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда териштирүү иштери жүрүп жатат. Өзбекстанда парламентке 5 партия өттү. Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясы жекшемби күнү өткөн парламенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгын жарыялады. Ага ылайык, парламентке ири фракциянын Өзбекстандын либералдык демократиялык партиясы түзөт. Азырынча 150 округдан 128 шайланган депутаттар белгилүү болду. 43 орунга Өзбекстандын либералдык демократиялык партиясына 35 орун, улуттук кайра жаралуу партиясына 21 орун, адилет социал демократиялык партиясына 18 орун, элдик демократиялык партияга жана 11 орун, Өзбекстандын экологиялык партиясына тийди деп билдирди борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчиси Мирзо Улукбек Абдусаломов. Көз карандысыз эксперттер парламентке өткөн 5 партия тең негизги маселелер боюнча президент Шафкат Мирзиёевди колдой тургандыктарын билдиришүүдө. БШКнын маалыматына ылайык, добуш берүүгө шайлоочулардын 70% же 18 797 810 адам катышты. Эки күнүн байкоочулары бийликке Шавкат Мирзиёев келгенден бери алгачкы парламенттик шайлоо атаандаштык негизде өткөнүн билдиришти. Биз Өзбекстан реформа жолуна түшкөнүн жана шайлоочулардын чыныгы атаандаштыкка өткөнүн көрдүк. Ошол эле маалда шайлоо өнөктүгүнүн эрежелери баары бир чектелүү болду, деди уюмдун Өзбекстандагы байкоочулардын жетекчиси Георгий Церетели. Көз карандысы мамлекеттер шериктештиги менен Шанхай кызматташтык уюмунун байкоочулары добуш берүүнүн жүрүшүндө олуттуу мыйзам бузуулар болбогонун билдиришти. Алар ачык шайлоо мыйзамга жана эл аралык нормаларга ылайык өткөрүн билдиришти. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев белгилүү кыргыз кинорежиссёру Болот Шамшиев каза болгонуна байланыштуу үй бүлөсүнө көңүл айтуу телеграммасын жөнөттү. Бул тууралуу президенттин Ак Ордо ЧКТКЗ сайты жазды. Болот Төлөнович дүйнөлүк кино искусствосуна эбегейсиз из калтырды. Ал кылымдардагы эки элдин ынтымагына бекемдешине чоң салым кошту. Болот Шамшиевдин аты эсибизде түбөлүк сакталарына ишенем деп айтылат телеграммада. Касым Жомарт Токаев Болот Шамшиевдин жараткан эмгектери эки элдин жалпы маданияты болуп калаарын белгилеген. Белгилүү кинорежиссер Болот Шамшиев менен коштошуу жүрөргөсү 24 декабрда саат 10:00 опера жана балет театрында болот.
Чоң рахмат кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берген ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дарегибиз azattik.org, ал эми орус тилинде болсо rusazattik.org. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты билип алыңыз. 24 декабрда Кыргызстанда көпчүлүк аймактарда кар жаайт, абанын табы чүй жана талас, ысык көл облустарында -3-8 градус суук болот. Баткенде, Ошто, Жалал Абад дуандарында -2-+3 градуска чейин жылыйт. Ал эми Нарын жергесинде абанын табы -5-10 чейин жетет. Бишкек шаарында 24 декабрда абанын табы күндүзү кар жаабайт, түнкүсүн кар жаашы мүмкүн. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек шаарынын мурдагы мэрлери Албек Ибраимов, Куанычбек Кулматов баштаган 10 ашык айыпталуучуга карата сот өкүмү чыкты. Өкүмгө ылайык Албек Ибраимов 15 жылга кесилди. Ал эми Куанычбек Кулматов баштаган айыпталуучуларга сот айыппул салып жазадан бошотту. 9 айдан бери уланып келаткан сот жараянынын акыркысына кабарчыбыз Айкөл Нурланбек уулу катышып келди.
Бишкек шаарынын мурдагы мэрлери Албек Ибраимов, Куанычбек Кулматов баштаган 10 ашык айыпталуучуга карата сот өкүмү чыкты. Өкүмгө ылайык Албек Ибраимов 15 жылга кесилди. Ал эми Куанычбек Кулматов баштаган айыпталуучуларга сот айыппул салды. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Куанычбек Кулматовго карата Ленин райондук сотунун судьясы Куанычбек Касымов чыгарган чечимди экс-мэрдин тарапкерлери сүрөөгө алышты. Кулматов сот алынан бошотулгандан кийин журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, мындай өкүм күтүүсүз болгонун айтты.
Какой абсурдный был договор.
Кандай абсурд күнө коюлса, ошондой эле чечим кабыл алынды. Мындай өкүм чыгат деп күткөн эмесмин, бирок мен баары бир соттулугу бар күнөөлүү адам болуп калдым. Азыр эмес, кызымды барып көрөм.
Кулматов Кытай берген акчага Бишкектин четиндеги Калыс Ордо конушунда мектепти курууга кеткен 2 миллион долларды пайдаланууда жемкорлукка барган деп айыпталган. Ал эми судья Албек Ибраимовду жазык кодексинин 303 беренеси, 171 беренеси, 166 беренеси, 320 беренеси, 205 беренеси менен күнөөлүү деп таап 15 жылга түрмөгө кести. Анын адвокаты Сергей Слесарев соттун өкүмү мыйзамсыз экенин билдирип, кийинки инстанцияга арыздануу маселесин Ибраимов менен кеңешкенден кийин чечилерин кошумчалады.
Экспертиза, на которой основывался приговор, по школе в частности.
Албек Ибраимовдон башка мектеп ишине тиешеси бар 4 фигуранттын баары бошотулду. Бул албетте жакшы. Мен алар үчүн кубанычтамын. Анткени алардын камакта отурганы толук мыйзамсыз болчу. Юридикалык тил менен айтсак, алардын айыптары коррупциялык кылмыштан кызматтык кылмышка өзгөртүлдү. Соттун чечими менен күнөөлүү деп табылды. Мындай чечим болбошу керек болчу. Мен азыр аларды айта албайм. Анткени ар кимдики ар кандай, так эстеп калган жокмун. Бирок суммасы жогору. Мен бул айып пулдардын көлөмүн күнөөсү жок адамдар үчүн адилетсиз, мыйзамсыз деп эсептеймин.
Соттун чечими менен мындан тышкары Албек Ибраимов жана анын жубайы Айнура Ибраимованын 147 жер тилкеси, 5 дача жана башка мүлкү мамлекетке алынды. Ибраимовка ысык көлдөгү күнөстүү жээк пансионатын сатууда мамлекетке 152 миллион сомдук зыян келтирген. Дастан ишканасын жетектеп турганда 270 000 доллар өлчөмүндө мыйзам сыяк алган жана Бишкектин түштүгүндөгү 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деген айыптар коюлган. Эксмерлер 2018 жылдын жайынан бери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурган. Алар күнөөсү жок экенин айтып, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жакын мамиледе болгон үчүн саясий куугунтукка алынганын айтып келишет. Мектеп курулушунда коррупциялык ишке барган деп айыпталып жаткандардын катарында мурдагы эки мэрден тышкары Бишкектин мурдагы вице-мэри Ренат Макенов, Бишкек башкы архитектура муниципалдык ишканасынын жетекчиси Аскат Төлөбердиев, мэриянын коомдук мамлекеттик капиталдык курулуш башкармалыгынын мурунку башчысы Сталбек Өмүрканов, Айкөл курулуш компаниясынын жетекчиси Сейиткан Алиев, Альто Групп компаниясынын башчысы Кубат Шашекеев жана башка 10 ашуун адам бар болчу. Сот аларга да айып пул салып, сот залынан бошотту. Бишкек шаарынын мурдагы эки мэри баш болгон 10 ашык адамдын ишин Бишкектин Лелин райондук соту 9 ай карады. Айкөл Нурланбеков, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн түзөөдө тыңдап жатасыз. Ал арада Өмүрбек Текабаев менен Дүшөнкул Чотоновдун ишин кайра кароо боюнча сотто көрсөтмө берүү үчүн кезек мамлекеттик айыптоочу тараптын күөлөрүнө келди. Бирок мурда аталган эки саясатчыга каршы көрсөтмө берген күөлөр ар кандай шылтоолор менен сотко келбей, Кыргызстандагы коомдук саясий абалдын өзгөрүүсүнө байланыштуу деген негиз менен кайра көрсөтмө берүүдөн баш тартып жатканы белгилүү болду. Буга байланыштуу күөлөр сотко алып келүү мүмкүн болбой жатканы тууралуу кызматтык катты окуган судья аларды мажбурлап сотко алып келүү чарасы колдонулушу мүмкүн экендигин эскертти. Ал эми экс-депутат Өмүрбек Абдрахманов баш болгон күйөөлөр аларды мажбурлаган күндө дагы сотко келбестигин айтып түшүндүрмө беришти. Бул сот жараянынан кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов баяндайт.
Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы элчи Дүшөнкул Чотоновдун кылмыш иши боюнча 2017 жылы аларга каршы көрсөтмө берген күйөөлөрдүн көпчүлүгү ишти жаңачылган жагдайлар боюнча кайрадан кароого катышпай турганы белгилүү болду. Анткени алардын сотко келишин камсыздоо мүмкүн болбой жатканы тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тиешелүү башкармалыгынын кызматтык катты сот жараянында окулду. Анда мурда Текебаев менен Чотоновго каршы көрсөтмө берген экс депутат Өмүрбек Абдрахманов, Мегакомдун мурдагы жетекчиси Азат Базаркулов баш болгон 9 күбө коомдук саясий абалдын өзгөрүшүнө байланыштуу деген негизде ар кандай себептер менен сотко келүүдөн баш тартып жатканы көрсөтүлгөн. Ишти караган судья Айнура Сатарова мамлекеттик айыптоочуга алардын сотко келишин камсыздоону, андай болбой турган болсо сот аларды мажбурлап алып келүүгө токтом чыгарарын эскертти.
Эки соттук отурумга өзүңөр тактыктап айтып бере аласыңарбы, канча киши камсыз кылынган? Кат жөнөтүптүр бизге маалымат катары, не представляется возможным дооба. Мен ошол себептен ушул маалыматтарга таянып мамлекеттик айыптоочуларды кайрылып аткан себеби ошол. Канча күбөнү камсыз кыла аласыңар? Анткени Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин талабына ылайык, эгерде эч кандай себепсиз чакырылган күбө бербесе, анда алардын ишин мажбурлоо түрүндө токтом чыгышы керек.
Мамлекеттик айыптоочу кийинки соттук жараянга алар дагы бир жолу чакырыла турганын, болбосо күч менен алып келүүгө сотко өтүнүч келтире турганын билдирди. Өмүрбек Текебаев менен Дүшөнкул Чотоновго каршы көрсөтмө берген экс депутат Өмүрбек Абдрахманов алардын ишин жаңачылган жагдайлар боюнча кайрадан кароого катышпастыгын айтып, сотко барып көрсөтмө берүүдөн баш тартканын ырастады. Өмүрбек Абдрахманов бирок мурда сотко берген көрсөтмөсүн өзгөртпөстүгүн белгилеп, бирок аны сотко мажбурлап алып барууга аракет жасалса эмне болорун төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Барба издегенбиз кой, автомат менен атсаң дагы. Алып келсин күч менен. Ошол жерден мен же өзүмө атыштайм ошол жерден. Сөзүм алып барышсын. Аны азыр тигинтип минтип айткан туура эмес. Мен барбайм и все. Мен пенсионер кишимин, 70 ашып калдым. Мен айга ооруп туруп инфаркт болуп өлгүм келбейт. Өзү күч, сами разбирайся. Мен азыр тынч жаткан фермермин, эч жака барбайм. Саясатка да катышкан жокмун. Мен ал көрсөтмөнү Текебаев камалганда берген жокмун да. Мен андан 6 жыл мурунку гезитке чыккан интервьюуну кайталап койдум, мына ушундай болгон деп. Мен айдан аны акча алды деген жокмун, алган жок деген жокмун, фактыны гана айттым. Ал факты да аны өзгөртөм мен.
Өмүрбек Текебаев ага каршы көрсөтмө берген күбөлөр сотко келүүдөн баш тартып, аны коомдук саясий абалдын өзгөрүүсү менен байланыштырганын, мурдагы бийликтин саясий басымы жана кээ бир адамдардын ага каршы мамилесин тергөөдө пайдалануу аракети катары баалады. Өмүрбек Текебаев ал күбөлөрдү мажбурлап сотко алып келүүгө негиз жок деп эсептейт.
Тараптар келе турган күбөлөр Кыргызстанда коомдук саясий ситуация өзгөрүп кетти. Ошондуктан биз сотко бара албайбыз. Бүгүн Атамбаев камалып калгандыгына байланыштуу биз жалган айта албайбыз деп баш тартышыптыр. Ушунун өзү биздин иш саясий заказ менен болгондугун далили. Бул күбөлөрдү дагы мажбур менен алып келебиз деп жатышат. Менин оюмча мажбурлап алып келиштин деле кереги жок, анткени алар айтышкан, тергөөнүн протоколдору бар, сотто берген көрсөтмөлөрү бар.
23 декабрда улантылган соттук жараянга мамлекеттик айыптоону колдоо үчүн чакырылган күбөлөрдүн арасынан мамлекеттик мүлк фондунун 2010 жылдагы статус катчысы Сүйөркул Бакиров келип көрсөтмө берди. Ал бирок тергөөнүн Текебаев менен Чотонов Альфа Телеком компаниясынын жетекчилигин алмаштырууга аракет жасап, аны андан ары сатууга даярдаган деген жүйөсүн жокко чыгарды.
Убакыт өтпөктүн декрети чыккан май айы болуш керек эле онун сөзү эле. Декрет чыккан, ошол декретте мамлекеттик мүлк министрлигине тапшырма берилген. Биринчиден 49% акцияны мамлекетке алуу, аны регистрациядан өткөрүү, жана учредительдик документтерин каттоодон өткөрүү 49% алуу боюнча жазылган. Биз ошол декретти ишке ашыруу максатында иш чараларды жүргүзгөнбүз. Регистр, мосо регистрге кайрылдык, нас комиссия парасенин булмакка кайрылдык.
Мындан сырткары судья Текебаев менен Чотоновдун бөгөт чарасынын мөөнөтү өткөнүнө байланыштуу аны кайра карап өзгөртүүсүз калтырды. Сот аларды үй камагында калтырган бөгөт чарасын 29 февралга чейин белгиледи. Сот Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновду 2010 жылы Орусиянын жараны Леонид Маевскийден 1 млн $ өлчөмүндө пара алган деген кинээ менен 2017 жылы 8 жылга кескен болчу. Леонид Маевский кийин өзү алдамчылыкка шектелип Орусияда камалганы жарыяланган. Жогорку сот быйыл күзүндө бул иште жаңашылган жагдайлар бар деп таап, аны кайра кароого жиберген эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми ушул саатка араталанган соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Жогорку сот депутат Канат Бек Исаевдин коррупция боюнча буга чейинки 1-май райондук сотунун чечимин өзгөрттү. Сот жогорук бул иште кылмыштын курамы жок деп тапты. Үмүт 2020 саясий кыймылынын жетекчиси Ширин Айтматова күйөөсүн камакка алынышын өзүнүн саясий ишмердиги менен байланыштырууда. Өзбекстанда парламентке 5 партия өттү. Бул тууралуу маалыматты борбордук шайлоо комиссиясы жарыялады. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев белгилүү кыргыз кинорежиссер Болот Шамшиев каза болгонуна байланыштуу үй бүлөсүнө көңүл айтуу телепрограммасын жөнөттү. Эл артисти бүгүн 24 декабрда жерге берилет. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда, дарегибиз azattik.org. Кезеки эл арал баянда Ооганстандын шайлоо комиссиясынын чечими менен Ашраф Гани 2-ші мөөнөткө мамлекет башчысы болду. 22 декабрда Кабулда көз карандысыз шайлоо комиссиясынын төрагасы Хава Аламнуристани бул тууралуу журналисттерге билдирди. Ганинин башка атаңдашы, учурда аткаруу өкмөтүнүн башчысы Абдулла Абдулла комиссиянын чечимин таануудан баш тартты. Элиза Кененбаевадан угалы.
28 сентябрда өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгын жарыялоо ар кандай техникалык жүйөлөрдөн бир нече жолу жылдырылган. Акыры 22 декабрда башкала Кабулда өткөн маалымат жыйында көз карандысыз шайлоо комиссиясынын башчысы 3 ай мурда өткөн добуш берүүнүн алдын ала жыйынтыгын жарыялады. Ага ылайык, азыркы президент Ашраф Гани добуштардын 50.6% топтоп 2-ші мөөнөткө калды. Ал эми Ганинин башка атаңдашы, аткаруучу өкмөттүн башчысы Абдулла Абдулланы шайлоочулардын 39.5% колдогонун Хава Алам Нуристани билдирди. Гани бул алдын ала жыйынтыктарды кубаттаса, Абдулла четке какты.
Шайлоодо арыздарды кароо боюнча комиссия мыйзамдын негизинде бардык арыздарды дыкат карап чыгат деп күтүүдөбүз. Биз алар жасалма добуштардын бардыгын жок кылып, таза добуштарды гана санап, мыйзамдуу негизде жыйынтык чыгарылышын талап кылабыз.
Деди башка аткаруучу. Ал ноябрь айында өзү жеңип чыккан аймактарда добуштарды кайра эсептөөгө каршы чыккан. Декабрда буга макулдугун берген. Анда Абдулланын миңдеген тарапташтары башкалага чогулуп, добуштарды саноодо бурмалоолор болуп жатканын айтып, нааразылыгын билдиришкен эле. Шайлоонун алдын ала жыйынтыктары расмий жарыялангандан кийин Гани телевидение аркылуу жасаган кайрылуусунда 40 жылдан бери ар кандай жаңжалдардан баш көтөрө албай келаткан мамлекет сазддан сууруп чыгууга убада берди.
Биз улуттук ишенимге карай, бөлүнүүдөн биримдикке карай багыт алдык.
Деди ал. Улуттар уюму менен Кошмо Штаттар дагы алдын ала жыйынтыктардын жарыяланышын кубатташты. Эгер соңку жыйынтыктар дагы ушундай эле болуп, Гани экинчи мөөнөткө калса, ал талиптер менен тынчтык сүйлөшүүлөрдө башкы ролду талап кылган ыйгарым укукка ээ болот. Ал жана анын өкмөтү буга чейин АКШ менен Талибан кыймылынын ортосундагы соңку бир жылдан бери уланып келаткан сүйлөшүүлөргө аралашкан эмес. Анткени менен Кабулдун айрым тургундары Ганиге дагы Абдуллага дагы ишенишпейт. Алардын бири Мулла Ян.
Экөө тең, Ашраф Гани да, Абдулла Абдулла да соңку 5 жыл ичинде биз үчүн эч нерсе кылышкан жок. Алар жөн гана элди алдап келишти. Биз аларды каалабайбыз. Экөө тең алдамчылыкка барышты. Сот аларды жоопкерчиликке тартыш керек.
2014 жылдагы президенттик шайлоодо дагы Абдулла Абдулла менен Ашраф Гани ит жыгылыш болуп калганда Кошмо Штаттардын ортомчулугу менен эки саясатчынын ортосунда бийлик бөлүштүрүлгөн. Ага ылайык Ашраф Гани президент, ал эми Абдулла Абдулла Бириккен улуттук өкмөттүн башчысы болууга көнүп, мунасага келишкен эле. Бирок ошондон бери эле экөөнүн тиреши токтой элек. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосу жаңырып жатат. Берибизди улантабыз. Эки жыл мурда саясаттан кеткенин жарыялаган экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов партия лидерлигин да расмий өткөрүп берди. Эми Республика партиясынын депутат Мирлан Жыйынчыороев жетектеп калды. Бабановдун бул аракетин айрымдар күрөшүүдөн качуу, коркуу катары баалашса, кээлер аргасыздык катары да мүнөздөштү. Кантсе да мындай чегинүүгө аталган саясатчы 10 жылча мурдараак да барган эле. Темага Эрнис Нурматов кайрылат.
Кыргыз саясатындагы маанилүү фигуралардын бири саналган саясатчы Өмүрбек Бабанов өзүнүн чечимин Республика партиясынын кезексиз курултайында жарыялады. Ал 2 жыл баштагы саясаттан кетүү чечимин дагы кайталап, бул жолу партия лидерлигин биротоло тапшырып берди.
Мен болсо 2017 жылы саясаттан кеттим деп айттым. Бүгүн болсо мындайча айтканда юридикалык кетиш болду. Лидер болгондон кийин же партияны жетектеп саясий күрөшкө чыгыш керек. Же саясий күрөшкө чыкпагандан кийин, убакыт келгенден кийин өз учурунда өткөрүш керек. Саясий иштер мен үчүн бүттү.
Натыйжада 21 декабрдагы жыйында Республика партиясынын лидери болуп Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Жыйынчыороев шайланды. Өмүрбек Бабанов саясаттан кетерин соңку президенттик шайлоодо утулуп калгандан кийин 2017 жылдын 30 декабрында билдирген. Мындай билдирүү ага эки кылмыш иши козголуп иликтенип жаткан учурда жасалган. Натыйжада Бабанов мандатын тапшырып Орусияга чыгып кеткен. Ал эки ирет кайтып келерин билдирип, кайра токтотуп жатып, быйыл августта гана учуп келген. Бишкекке келгенден кийин Өмүрбек Бабанов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке жана финансы полициясына бир нече жолу сурак берип чыкты. Ал журналисттерге маек берип жатып, азыркы тапта өзүнө байланыштуу баш аягы 8 иш иликтенип жатканын айткан. Анын соңку чечими мына ушунун фонунда кабыл алынды. Республика Атажурт фракциясынын депутаты Максат Сабиров буларга токтолду.
Саясаттан кетүү деле оңой иш эмес, бирок ошого карабастан кеткен деле бул чоң мындай кому как да, бирөө коркок деп атса, бирөө баа бирөөсүн эрдик да. Мен туура кылды деп эле айтам да, анткесе мен эч ак эле айтчумун да, саясатка аралашпайм деп аласың, бизди көрбөйсүң да.
Президенттик шайлоодо 500,000 ашык добуш алган Өмүрбек Бабановдун саясаттан кетүү тууралуу чечими 2 жыл мурда да кескин сынга кабылган. Анда аны чечкинсиздикке, коркоктукка айыпташкандар болгон. Эми болсо анын партияны биротоло өткөрүп бериши да катуу талкууларга жем таштады. Көбү муну Бабановдун аргасыз чечими катары баалашса, кээлери саясий соодалашуунун жыйынтыгы катары мүнөздөшүүдө. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баштаган бир нече саясатчы камалып жаткан чакта Бабанов тайсалдады дешет айрымдар. Коомдук ишмер Жанбек Түлкүновдун баасын угалы.
Жатчу качпай. 3 жыл, 2 жыл, 1 жыл, 5 жыл деп келип курупта жатчыкмын. Бабанов соодагер да, кызыл саясатчы. Ал саясаттын ордуна караган тапкерчилигин жогору коёт да бул.
Мындай караганда Өмүрбек Бабанов саясий айдындан биринчи жолу кетип жаткан жок. Ал оппозициянын катарында жүрүп 2007 жылы бийликтин кысымына кабылганда саясаттан кетээрин билдирип депутаттык мандаттан баш тарткан. 2009 жылы кайра биринчи вице-премьерлик кызматка келип 2010 жылкы төңкөрүштөн кийин да ушул эле кызматка отурган. Кийинчерээк өзүнүн партиясын түптөп парламентке шайланып депутат жана премьер-министр болуп дайындалган. Ошол себептүү айрымдар ал кайрадан кайтып келиши мүмкүндүгүн деле жокко чыгарышпайт. Саясий серепчи Айда Алымбаева мындай дейт.
Во-первых, нужно сказать, что бизнес...
Биздин өлкөдө бизнестин өкүлдөрү аялуу келишет. Парламенттеги бизнесмен депутаттардын ичинде оппозициялык саясатчылар жокко эсе. Бул алардын колу байлануу экендигин түшүндүрөт. Бийлик каалаган кезде аларга каалагандай кылмыш ишин козгоп коюшу мүмкүн. Бизнестерин тартып алышы ыктымал. Анткени бизде сот, бийлиги, мыйзамдар акыйкат иштебейт. Бабановдун окуясы да мына ушуга айкын мисал болуп жатат. Менин оюмча, Бабанов анын бизнес үчүн саясаттан чыгып турууну туура көрдү. Эгер саясий кырдаал жакшы жакка өзгөрсө, Бабановдун саясий аренага кайтып келерин четке кага албайбыз.
Деген менен эксперт Айда Алымбаева келерки парламенттик шайлоодо деле бийлик каалаган партиялар жогорку кеңешке келиши мүмкүндүгүн болгойт. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык Чекит.org сайтынан таба аласыз.
Азаттык радиосу жаңырып жатат. Дүйнөгө аты чыккан Марко Полонун Кыргызстандагы саны 17,000 жакын. Анын дээрлик жарымы Нарын облусунда. Жыл сайын бул жапайы жаныбарына санак 2 ирет жүрөт. Жаратылыш ресурстарын сарамжалы пайдалануу департаменти жүргүзгөн быйылкы кышкы санак жарыянына кабарчыбыз Мирлан Кадыров да күбө болду.
Болжолдуу түрдө санайбыз.
Бул Нарын районунун эгери Алишер Аракеев. Бир айдан бери ат үстүнөн чөлек. Милдети өз аймагындагы аркар кулжа менен тоотеке жапайы эчкилеринин санын аныктоо. Бул жолалар Нарын районунун аңчылык аймагындагы кайберендерге санак жүргүзүп жатышат.
10,000 теке бар десе биз 10,000 тең көрө албайбыз да.
Короо эмес да
бирде санагандай короо эмес ал. Бияктай бүгүн бияктан көргөнүбүз эртең тиги коктуга кете берет. Бүрсүгүнү тиги коктуга кете берет. Экиден да саналып калышы мүмкүн. Андайлар болот.
Биз жолго чыккан маалда кар жаап күндүн көзү ачылбай турду. Аба ырайынын мындай шартында кийиктин изине түшүү оңой эмес. Ушундан улам корукчулар тоонун бооруна чатыр тигишти. Алар ушул жерде түнөшүп күндүн ачылышын күтүшөт. Дагы бир эгер Автанил Ырысалиев ушундай машакаттуу иштен алган ырахаты тууралуу буларды айтып берди.
Сеңилмесем эгер оор эле болот, баргандай болот, ысык болот, суук болот, ушу карда жүрөбүз баргандай. Түшүнгөнү бар, түшүнбөгөнү бар. Браконьердин көбү жартысынан көбү эле түшүнбөй калат баягы кылып аткан иштерин өздөрү баягы мойнуна албай эле. Биз эми Кыргызстанда жүрбөйбүз, ушундай болуп атпайбыз, жерибиз кала бересчи. Мынан анткени менен баары бир коруш керек. Кыргыздыкы деп эле кыра бергенде болбойт да. Бир чыкканда мисалы үчүн бир айга кетебиз, келесиде 15 күн болуп калат ушундай.
Эгерлер кайберендерде саноо ишин жылына бир жолу өткөрүп турушат. Октябрдан декабрь айына чейин талаа иштери жүрөт. Ал эми январь айында кагазга түшүрүү иштери менен улантылат. 2018 жылдагы санак боюнча Нарын облусунда 70 ашык аркар кулжа 14,000 эчки теке болгон. Ал эми дүйнөдө өзгөчө коргоого алынган ак илбирстин саны 30 чамалайт. Жаратылыш ресурстарын сарамжалы пайдалануу департаментинин Нарын облусундагы өкүлчүлүгүнүн башкы адиси Аскат Жакшылыков аркар кулжа мекендеген жер тууралуу буларды айтып берди.
Кыргыз Республикасынын аймагында 14,000 17,000 чейин аркар кулжа боло турган болсо ошонун 7,000 тегерегинде Нарын облусунда, дагы бир 5-6,000 ысык көл облусунда, анан башка облустарда баягы ареал обитания деп коет орусча айтканда Нарын жана ысык көл дубандары булар сырткы зоналарга ээ. Аксай, Арпа, Аксуунун сырты, Жетөгүстүн сырты жана Тоң районунун сырттары ошол аркар кулжа эчки теке түшгөнгө аябай ылайыкташтылгандыктан
ошентип эртеси күнү таң саарда жол уладык. Тоо текенин үйүрүнө кезиктик. Эгерлер дүрбү салышып аларды санаганга аракет кылып жатышты.
Айке мына таштын бетинде
турат көрдүм.
Төрттө экен э текелер
үстүндө турат.
Көрдүм. Текелер ошол калган эки
теке. Кыргызстанда аркар кулжага аңчылык кылууга уруксат берилген. Бул жаныбар дүйнөдө Марко Поло деген ат менен белгилүү. аларды атууга уруксат 700 000 сом түзөт. Ал эми тоо текелерге мергенчилик кылууга уруксат алуунун баасы 100 000 сом. Мунун аркасынан өкмөт 2018 жылы 80 кулжа 320 тоо теке атууга уруксат берген. Ошол эле кезде аркар баштаган жапайы жаныбарлардын 5 түрүн атууга чектөө киргизген мыйзам долбоору парламентте 2019 жылы октябрда талкууланып колдоо тапкан эмес. Ага 109 депутаттын 82 четке кагылсын деген добуш беришкен. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык 24 декабрдагы таңкы берүүсүнөн жарым саатын жыйынтыктайт. Кийинки 30 мүнөттө да бирге болобуз. Бишкек студиясында бүгүн мен Айгерим Акылбекова жана Канат Карымшаков иштеп жатат. Толкунду которбой, Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкекте саат 7:30 Оодо Азаттык радиосу. Саламатсызбы Азаттык 24 декабрдагы таңкы берүүлөрүн улантат алдыдагы жарым саатта. 2019 жыл Орусия менен Түркияда иштеген кыргызстандыктар үчүн кандай болду? Кабарчыларыбыз чет жакта иштеген мекендештердин үнүн укту.
Якутск шаарында мигранттарга каршы митингдер өтүп, миңдеген жергиликтүүлөр көчөгө чыгышты.
Президент Сооронбай Жээнбековду ташыган учак Санкт-Петербург шаардан кайтып келе жатып абага көтөрүлө албай калганы Кыргызстандагы учактардын коопсуздук маселесин кайрадан козгоду.
4 учакка Air Manas компаниясы кол коюп уже оплатасын кылып, алар бияка келишип атат. Авиатрафик дагы бир учакты уже сатып алып, бияка уже келип келишти.
Алдыда дал ушул баяндар жагырат, толкундук отурбой Азаттык менен бирге болуңуз. Кутман таң, бүгүн 24 декабрь, менин аты-жөнүм Айгерим Акылбекова, азыр кабарларды токтосун Шамбетовтон угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкектин Октябрь райондук соту юрист Нурбек Токтоконовдун журналисттик иликтөөлөргө байланыштуу башкы прокуратура боюнча жазган арызын канааттандырган жок. Бул тууралуу Токтоконов Азаттыкка өзүмө алдындап, ал Бишкек шаардык сотуна арызданарын айтты.
Журналисттер жанагы фактарды берип атпайбы? Матраимовдо 12 миллион жер, недвижимость Дубайда бар. Кийин анын официальный киришлерди көрсөтүп атат, официальный доходду көрсөтүп атат. Анын ушундай килейген айырмасы болгондо ошол негизинде эле ишти козгош керек. Ал эми мыйзамда түздөн-түз көрсөтүп атат. Айтып коет, биз карадык, негизи жок, эч кандай кылмыш жок деп коет бүттү. Мисалы биякта азыр катташса, ал деген тергөө өткөрүш керек болчу.
Азырынча соттон расмий маалымат алууга мүмкүнчүлүк боло элек. 9 декабрда президент укук коргоо тобунун жетекчиси Нурбек Токтоконов, бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов боюнча башкы прокуратурага арыз менен кайрылган. Токтоконов бир катар журналисттик иликтөөлөргө расмий билдирүүлөргө таянып, Матраимовдун чыгашасы кирешесинен өтө көп экенин көңүл буруу жана мыйзам бузуу аныкталса чара көрүүнү өтүнгөн. Башкы прокуратура мамлекеттик бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго байланыштуу укук коргоочу Нурбек Токтоконов жазган арыз маалыматтардын эсептик журналынын автоматташтырылган базасына катталганы маалымдаган башкы көзөмөлдөгү орган ал арыз улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке өткөрүлүп берилгенин мурдараак козголгон кылмыш ишинин алкагында каралаарын билдирген. Жакында Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү клооп маалымат агенттиги чогуу жүргүзгөн баждагы миллиондор карактоо жана калкалоо жана көмүскө акча ташыгандардын кербени деген иликтөөлөрүн жарыяланган. Анда Матраимовдордун аты аталган. Райымбек Матраимов иликтөөлөрдө сөз болгон 700 000 долларга эч тиешеси жок экенин анда айтылган маалыматтарды жалган жала деп эсептей турганын айтууда. Кыз ала качууга шектүү бала кармалды. 19 декабрда Лерин райондук ички иштер бөлүмүндө 19 жаштагы кызды белгисиз кишилер ала качып кеткени боюнча арыз түшкөн. Бул факт кылмыш жазы кодексинин 175 үй бүлө куруу үчүн адам мурдоо беренеси менен кылмыштардын жана жоруктардын бирликтүү реестрине катталган. Милициянын ыкчам иликтөө кызматкерлеринин жүргүзгөн иш аракетинин натыйжасында Чүйдүн Сокулук районунан 22 жаштагы шектүү кармалып убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда териштирүү иштери жүрүп жатат. 23 декабрда Орусияда интернеттеги кибер коопсуздук боюнча окуулар өттү. Бийликтин демилгеси менен өткөн бул иш чараны жанагы активисттер цензураны күчөтүү үчүн аракет деп аташты. Байланыш министринин орун басары Алексей Соколов бул окууну Орусиядан кандай гана кырдаал болбосун ишеничтүү интернет менен камсыздоо максатында өткөрүлүп жатканын белгиледи. Мамлекеттик Россия 24 телеканалы жаңы техникаларды 2 жумадан бери тест кылып жатканын кабарлады. Жакында президент Владимир Путин көз карандысыз интернет деп аталган мыйзамга кол койгон. Ал мыйзамда провайдерлер атайын жабдык орнотуусун талап
кылат. Аны менен веб трафикти көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мыйзам Орусиянын ичиндеги домен системасынын түзүүнү камтыйт. Мыйзамдын жактоочулары бул Рунетти көз карандысы болуусуна шарт түзөт. Муну менен Орусиянын кибер чабуулдан коргойт дешет. Бирок сындагандар мыйзам цензураны күчөтүп, атайын кызматтар интернеттеги активдүү колдонуучуларынын көзөмөлдөөгө шарт түзөрүн айтып жатышат. Түркмөнстанда жогорку кызматта каткамилердин катышуусунда өткөн жабык жыйында өлкөнүн туңгуч президенти Сапар Мурат Ниязовду эскерүүгө чектөө киргизүү чечимин кабыл алынды. Бул тууралуу Түркмөнстан хроникасы басылмасы кабарлады. Маалыматка караганда эми Ниязовду Ашхабадка өткөн расмий иш чарада анын эстелигине гүл коюу салтанатында гана эскерүү болот. Жыйында аймактардагы өкүлдөрүнө жер жерлерде Ниязовду эскерүү сунушталбай турганы айтылган. Быйыл Ашхабадта өлкөнүн биринчи президентин эскерүү салтанаты 20 декабрда өттү. Мамлекеттик агенттиктин кабарлашынча ага өлкөнүн учурдагы президенти Гурбангалы Бердимухамбетов катышкан жок. Буга чейинки жылдары Бердимухамбетов Ниязов эскерүү иш чараларына дайыма катышып, эстелигине жеке өзү гүл коюп келген. Сапар Мурат Ниязов Түркмөнстанды 1985-жылдан 2006-жылга чейин башкарган. 1990-жылы президент болгондон кийин ал Түркмөнстан баатыры жана Түркмөн башы наамдарын алган. Мындан тышкары ондогон жана орден медалдар менен дагы сыйланган. Ниязовдун урматына Ашхабадта жана өлкөнүн башкы шаарларында көптөгөн эстеликтер тургузулган. Түркмөн башы 2007-жылы каза болгондон кийин акырындык менен анын таасирин азайтуу аракети башталган. 2007-жылы май айында Ниязовдун Түркмөнабад шаарындагы эстелиги алынган. 2008-жылы бейтараптык аркасын Ашхабадтын борборунан шаарын четине көчүрүү чечими кабыл алынган. Белгилүү кино режиссер Болот Шамшиев менен коштошуу жүргүзүүсү бүгүн 24 декабрда саат 10:00 опера жана балет театрында болот. Таанымал кинорежиссер ноябрь айынын соңунда президенттин жана өкмөттүн иш башкармаларына караштуу атайын клиникада жандандыруу бөлүмүндө жатканы айтылып жаткан эл артисти Болот Шамшиев 21 декабрда каза болгон. Атактуу режиссер 1941-жылы 12 январда ал кездеги Фрунзе шаарында акын жана журналист Төлөн Шамшиевдин үй бүлөсүндө төрөлгөн. Орто мектепти аяктагандан кийин 1959-жылы Бүткүл союздук кинематография институтунда окууга өтүп, 1964-жылы ал окуу жайды аяктап кино режиссер кесибине ээ болгон. Кыргыз совет кино режиссеру СССРдин эл артисти Болот Шамшиев мамлекеттик жана коомдук ишмер катары дагы иштеп 1985-1995 жылдары Жогорку Кеңештин эки жолку чакырылышынын депутаты болгон. 1998-жылы туризм жана спорт министри кийин элчилик кызматын аркалаган. Ал Караш Караш окуясы, Ысык Көлдүн кызгалдактары, Ак Кеме, Сүйүү Жаңырыгы, Эртегилген турналар жана башка көркөм тасмаларды тарткан болчу.
Чоң рахмат кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берген кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн түзүүдө тыңдап жатасыз. Берүүнүн башында айтылып өткөндөй эле 2019-жыл Орусия менен Түркияда иштеген кыргызстандыктар үчүн кандай жыл болду? Быйыл мигранттар кандай кыйынчылыктарга туш болуп, кандай окуялар мекендештерди кубантты? Москвадан Алза Жаныбек кызы менен Стамбулдан Эльвира Будайчиева чет жакта иштеген мекендештердин абалын сурап, жыл жыйынтыгын чыгарышты.
Эки миң он тогузунчу жыл Орусияда иштеген кыргызстандыктар үчүн бир кыйла татаал жылдардан болду. Март айында Якутияда 3 кыргызстандыктын жергиликтүү бир аялды зордуктоого шектелип кармалышы жалпы Борбор Азиялык мигранттарга каршы маанайды күчөтүп, жергиликтүүлөрдүн нааразычылыгын жаратты. Якутск шаарында мигранттарга каршы митингдер өтүп, миңдеген жергиликтүүлөр көчөгө чыгышты. Якутскинин бийлик өкүлдөрү менен жолугушуп, абалды жөнгө салуу үчүн Бишкектен мамлекеттик миграция кызматынын жетекчи орун басары Самат Токтоболотов Саха Республикасына учуп барган. Сентябрь айында Якутиянын тергөө комитети зордуктоого шектелип кармалган кыргызстандыктардын бирөөсү 14 жылга, дагы эки жаран 4-6 жылга эркинен ажыратылганын кабарлады. Буга кошумча 2 жыл мурун Санкт-Петербургтун метросунда болгон жардыруу боюнча декабрда Москвадагы аскер сотунун чечими менен 5 кыргыз жараны, Кыргызстанда туулган дагы 3 киши эркинен ажыратылды. Алар Петербургтун метросундагы жардырууну уюштуруу менен каржылоого айыптуу деп табылып, Кыргызстандын 5 жараны 19 жылдан 28 жылга чейин түрмөгө кесилди. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгүнүн маалыматы боюнча, Орусияда кылмышка айыпталып, орус абактарында 1300 кыргызстандык жаза мөөнөтүн өтүп жатат. Ал эми кылмышка шектүү катары айлап жылдап тергөө абагында отургандардын так саны белгисиз. Ошол эле кезде 2019 жылы Орусиядагы кыргызстандык мигранттар өздөрүнүн эмгек укуктары, адам укуктары үчүн күрөшүп, кылмыштуулукка каршы чыккан учурлар катталды. Июлда расмий 30 миңдей кыргызстандык бар деген Екатеринбургда коомдук транспортто иштеген 100 кыргызстандык айдоочу иш ташташты. Азаттыкка кайрылган айдоочулар жумуш берүүчү эмгек келишиминдеги шарттарды бузуп, маянаны 2 эсеге кыскартып салгандан кийин жумушка чыкпай коюшканын айткан. Ал эми октябрда Новосибирсктин Хиловский базарында иштеген мигранттар алардан акча өндүргөн жергиликтүү уюшкан кылмыштуу топко каршы чыгышты. Жашылча жемиш сатылган базарда басымдуулугу борбор азиялыктар соода кылган. Тамирлан деген лакабаты бар адамдын уюшкан тобу 2 жылдан ашуун базардагы мигранттарды коркутуп акча өндүрүп, адамдарды талап тунуп келген.
Булар ошол местный орустардын тобунан, булардын бригадири ошо ташкенттик орус бала деп угулат. Булар ошол келип дагы баягы тоной өздөшкөн да, жолугушабыз деп келгенде алар автомат менен келген, биздикилер таяк менен, таш менен отпор беришкен да. Ошо жерден конфликт болуп, тоондо машинаны жагып талкалап коюшкан булардын аркылары качканда.
Жапырт мушташта 20 кыргызстандык кармалып, документтери текшерилгенден кийин коюп берилген. Ал эми Тамирлан деген лакабаты бар 31 жаштагы орусиялык Абдирашид Ахмедов борбор азиялыктарды опузалаган деген айып менен камакка алынды. Орусияда иштеген кыргызстандык мигранттардын эмгек укуктары сакталбай, эмгек акыларынын төлөнбөй калышы дагы деле курч маселелердин бири. Мамлекеттик миграция кызматынын Москвадагы өкүлчүлүгүнө 2018 жылы 128 миллион рубль төлөнбөгөн эмгек акы боюнча арыз түшүп, өкүлчүлүктүн жардамы менен анын жарымы иш берүүчүлөрдөн өндүрүлгөн. Быйылкы жылдын жыйынтыгы тууралуу Москвадагы өкүлчүлүктүн башчысы Майрамбек Бешенов маалымат берди.
Айлык маселе боюнча бул 11 айдын жыйынтыгы боюнча бизге 890 обращение болду. 3207 жараныбыз бизге кайрылышты. Ошол биздин жыйынтыгы боюнча 63 193 500 рубль берилди да аларгач. Эң негизги себеп баягы биздин эмгек келишимин түзбөй иштеп атканы да.
Орусияга иш издеп агылган мекендештердин ар кандай кырсыктарга кабылып, чет жакта каза таап жатканы мигранттарды өмүрүн камсыздандырууга милдеттендирүү маселесин көтөрдү. Быйыл 11 айда Москва шаары менен облусунан Кыргызстанга 136 мигранттын сөөгү жөнөтүлгөн. Өкмөт чет өлкөдө каза болгондордун сөөгүн мекенге жеткириш үчүн 2018 жылдын июнь айынан бери 50 000 сомдон жардам бөлүп келет. Мамлекеттик миграция кызматынын өкүлү төмөнкүлөрдү айтты.
Быйылкы жылда 280 биздин мамлекеттик миграция кызматынын алдында маалыматтык консультациялык борборго арыз келип түшкөн, анын ичинен 3 канааттандырылбаган. Калган 277 арыз боюнча толук акча каражаттын төлөп берүү боюнча чечим кабылданган. Былтыркы жылы май айында өкмөттө жаңы токтом кабылданган. Ал токтомго ылайык ар бир кайрылган жаран маркумдун сөөгүн өзүнө экенин алып келиш боюнча 50 000 сом каражат мамлекеттин бюджетинен бөлүнгөн. 90% Россия Федерациясынан болуп эсептелет
деп билдирди Алмаз Алыбаев. Орусиядагы кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү чет жакта кырсыктагандарга көмөк көрсөтүш үчүн мигранттардын өмүрүн камсыздандыруу демилгесин бир топтон бери көтөрүп келатышат. Чет жакка ишке чыгып бараткан жарандарды өз өмүрүн камсыздандырууга милдеттендирүү менен сөөк жеткирүү көйгөйүн гана чечпестен, көпчүлүк учурда багар күрөөрүн жоготкон үй бүлөгө материалдык жардам көрсөтүүгө болорун белгилеп келишет. Ал эми жыл аяктап калганда 12 декабрда Хабаровск шаарында 80 кыргызстандык мигранттын орусиялык күч кызматкерлеринин ур токмугуна кабылышы, маалымат каражаттарына консулдукка арызданган 14 жарандын миграциялык эрежелерди сактабай жүргөн деген жүйө менен Орусиядан чыгаруу чечими кабыл алынганы Орусиядагы кыргызстандык мигранттарга укуктук юридикалык жардамды күчөтүү зарылдыгын көрсөтүп койду.
Нужно вводить культуру.
Ар бир консулдукка укуктук көмөк көрсөткөн тез жардам телефондорун киргизүү керек. Бул зарыл нерсе. Ошондой эле дипломатиялык өкүлчүлүктөрдө өлкөнү гана көрсөтүү эмес, биринчи кезекте өз жарандарынын укуктарын коргоо маданиятын өстүрүү керек. Көп элчиликтерге же консулдукка жарандарынын көйгөйлөрүн айтып байланышсаң, алар башка олуттуу маселелерден укмуш бошобой жаткандай, өздөрүн аябай чоң адамдардай көрсөтүүгө аракет кылышат.
Дейт москвалык укук коргоочу Валентина Чупик. Кыргызстандан Орусияга иш издеп агылган адамдардын саны жылда 30-50 миңге чейин көбөйүп келатат. Орусиялык органдардын акыркы маалыматтары боюнча Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын саны 650 миңден 700 миңге чамалап турат. Кыргызстандын улуттук банкынын маалыматы боюнча быйыл январь-октябрь айларында Орусиядагы мигранттар Кыргызстанга 1 миллиард 961 миллион доллар которушкан. Бул мурунку жылга салыштырмалуу 200 миллионго азыраак. Анткен менен Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кошулгандан бери убадаланып келаткан мигранттарды пенсия менен камсыздоо келишими акыры 21 декабрда Санкт-Петербургдагы кеңештин жыйынында кабыл алынганы Орусияда иштеп жүргөн мекендештер үчүн жыл соңундагы кубанычтуу жаңылык болуп калды. Орусияда иштеген мекендештердин абалы тууралуу жыл жыйынтыгын Москвадан мен Лаза Ченебек кызы даярдадым. Эми Туркиядагы кыргызстандык мигранттар тууралуу Стамбулдагы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
Түркиянын миграция департаментинин сайтына чыккан маалыматка ылайык, 2020 жылдан баштап Түркияда туристтик визаны узартууга берген документтер кабыл алынбайт. Чет өлкөлүк жарандар Түркияга турист катары келген чет өлкөлүк жаран бир жылда бир гана жолу виза ала алат деп өзгөргөн. Кыргызстандык мигранттардын дээрлик баары туристтик виза менен иштегендиктен 2020 жылдан баштап визасын жаңыртууга мажбур болушат. Муну түрк бийлиги чет өлкөлүк мигранттарга Түркиянын эмгек мыйзамына ылайык иштөөгө мүмкүнчүлүк түзүлөт деп түшүндүргөн. Бул кабар түрк жергесинде иштеген мигранттарды түйшүккө салып келет. Анткени мыйзамдуу эмгек визасы менен келгендерге салыштырмалуу бир жылдык туристтик виза менен иштегендердин саны жогору. Мигранттар боюнча Серепчи Мурат Эршахин жаңы чектөөлөр Түркияга иштегени келген чет өлкөлүктөрдүн жагдайын татаалдаштырганын белгиледи.
Göç İdaresi'nin internet sayfasında duyurular var.
Uçurda Türkiye'nin Migrasya Departamenti'nin saytında viza alu jarayanı boyunca malumatlar var. Бирок мигранттар алган туристтик виза боюнча так толук маалымат жок. Балким 2020 жылы мигранттар виза узартууга документ тапшыра баштаганда белгилүү болор. Бул мыйзам Орусия, Кытай жана Европа өлкөлөрүнөн келген мигранттарга тиешелүү эмес экен. Менин оюмча виза боюнча мүшкүлдүн чыгышы Ички иштер министрлиги Түркияга мыйзамсыз жолдор менен келип иштеп жаткан мигранттарды тыкыр текшерүүнү максат кылып турат.
Качак чалышмалардын өнүнө кетишмек үчүн.
Ошондой эле 2019 жылы Түркияда жалпы мигранттарга тийиштүү бир канча мыйзам иштелип чыкты. Алардын бири Түркиянын Ички иштер министрлиги тарабынан бекитилген мыйзамсыз жүргөн чет өлкөлүк мигранттарды тыкыр текшерүү жөнүндө мыйзам. 25 августта мыйзам күчүнө киргенден тарта Анкара, Стамбул, Анталия жана Измир сыяктуу ири шаарларда мыйзамсыз иштеген мигранттарды текшерүү күчөгөн. Чет өлкөлүктөрдү мыйзамсыз иштеткендер менен катар мигранттардын өздөрү да чоң айып пул төлөөгө милдеттендирилет. Өзгөчө туристтик визаны узартуу жараянын бүдөмүк жагдайы миңдеген кыргызстандык мигранттарга залакасын тийгизет. Көп жылдардан бери Стамбул шаарында эмгектенген Кундуз Мамбетова ушул тапта мигранттар эмнеге жүрөк заада болуп турганына токтолду.
Визаны узартпай калганы бизге мигранттар үчүн кыйын эле болуп жатат. Анткени деги иш бергендер көпчүлүгү эле жана налог төлөгөндөн качышып эмгек визасын аштырбайт эч кимге. Туристтик виза менен эле иштеп жүргөндөр баары толтура. Анан эми ушу туристтик виза бир эле жолу узартты, биз бир эле жолу жасалып, экинчи жолу узартмага болбойт дегени көп адамдарды кыжалатка салып атат.
2019 жылдын 5 майынан баштап эмгек визасынын баасы 283 доллардан 30 долларга чейин арзандады. Бул 2020 жылы Түркиянын Анталия аймагындагы мейманканаларга иштегени келген мекендештерге жеңилдик болмокчу. Туристтик аймактардагы мейманканалар келгендерди расмий эмгек визасы менен иштетүүгө кызыктар. Анткени атайын келишим менен келген мигранттар иш берүүчүнүн шарттарын толугу менен кабыл алууга милдеттүү. Алар негизинен Бишкектеги агенттиктер аркылуу эмгек визасын ачып, иш берүүчү менен келишим түзүп келишет. Бирок айрым агенттиктердин жоопкерсиздигинен мигранттар жабыркаган мисалдар аз эмес. Учурда Түркиянын мейманканалары 2020 жылдын туристтик сезонуна даярдык көрүүдө. Анталия шаарындагы Лина консалтинг агенттигинин жетекчиси Халюк Атлы Анталиядагы иш берүүчүлөрдүн жаңы шарттары жана жагдайларына токтолду.
Июнь айында чыккан бир закон бар. Чет элдиктерге 1.5 эсе айлык майнасы көп берилет деп түрк өкмөтү тарабынан. Зарплатасы чет элдиктерге көп болгон үчүн азыр отелдер деле кыйналып атат чет элдиктерди алганга. Азыркы учурда данный момент зарплата 500-550 доллар болуп атат. Буну отелдер төлөй албай атат. Ошон үчүн билеттерин алганда кыскартканда ошондо 420-430 долларга айына айланган атат.
2019 жылы Кыргызстан менен Туркиянын ортосунда медицина, билим берүү жана маданий кызматташууга байланыштуу бир канча келишимдерге кол коюлду. Туркияда акысыз дарыланган кыргызстандыктардын квотасы 150 кишиге көбөйдү. Мигранттардын консулдук каттоого туруусу жана котормолор сыяктуу кызматтар жеңилдетилди. Айрым жетишкендиктер жана аны менен катар көйгөйлөр тууралуу Кыргызстандын элчиси Кубанычбек Өмүрәлиев айтып берди.
Стамбул, Анталия, Анкара ушул үч шаарда биздин жарандардын эң көп санда жашайт. Биз ушу биздин эң негизги укуктардын бири бул биздин жарандардын укугун коргоо милдетин аткаруусунда иштер жүргүзүлүп жатат.
Түркияда учурда расмий 1 миллиондон ашык чет өлкөлүк жашайт. Алардын 86 000 жакыны гана эмгек визасы менен иштейт. Ал эми 2019 жылы 30 000 ашык кыргызстандык жаран расмий катталган. Ошол эле маалда түрк жергесинде мыйзамсыз иштеген кыргызстандыктар жыл сайын көбөйүүдө. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Ооба, Азаттык радиосу жаңырып жатат. Эми ушул саат каланган соңку жаңылыктардын чыгай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Бишкектин Октябрь райондук соту юрист Нурбек Токтокуновдун журналисттик иликтөөлөрүнө байланыштуу башкы прокуратура боюнча жазган арызын канааттандырган жок. Кыз ала качууга шектүү бала кармалды. 19 декабрда Ленин райондук ички иштер бөлүмүнө 19 жаштагы кызды белгисиз кишилер ала качып кеткени боюнча арыз түшкөн. 23 декабрда Орусияда интернеттеги гибер коопсуздук боюнча окуулар өттү. Бийликтин демилге исиминен өткөн бул иш чараны жарандык активисттер цензураны күчөтүү үчүн аракет деп аташты. Түркмөнстанда жогорку кызматтагы атка минерлердин катышуусунда өткөн жабык жыйында өлкөнүн туңгуч президенти Сапар Мурат Ниязовду эскерүүгө чектөө киргизүү чечим кабыл алынды. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда, дарегибиз azattik.org. Эми бир үздү маек менен улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбековду ташыган учак Санкт-Петербург шаарынан кайтып келе жатып абага көтөрүлө албай калганы Кыргызстандагы учактардын коопсуздук маселесин дагы бир жолу күн тартибине чыгарды. Кесиптешим Санжер Эралиев жарандык авиация агенттигинин башчысы Курманбек Акышев менен мына ушул маселеде маектешти.
Курманбек мырза, мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков 21 декабрда Санкт-Петербург шаарынан Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин кезектеги жыйынынан кайтып келатканда учагы асманга көтөрүлө албай кыргызстандык делегация жөнөкөй каттамдык учак менен Бишкекке келүүгө аргасыз болбодубу?
Ал техникалык себептер менен болду. Ал анын жанагы номер биринчи эмеси кыймылдаткычы оталбай калды да, оталбай калып аны кайра оталдырыш үчүн бүт системалардын баарын текшеришке туура келди. Анын үчүн кээ бир 10-15 сааттай убакыт кетти. Баардыгын текшерип анан эмесинин себебин табышты. Топливный агрегат деп коет, ошонун ичинде бир кичинекей өчүргүчү, автоматический өчүргүчү бар экен, ошол жакшы иштебей калыптыр. Анын алай кетип туруп анан кийин учуп келишти.
Техникалык мүчүлүштүк учак учуп баратканда асманда болуп калсачы?
Жок, жок, андай эмес. Бул техникалык себептер менен баардыгы эле учактарда болушу мүмкүн. Өзүбүздүн жана жүргүнчүлөр тасып аткан рейсовый учактарда деле болуп атат андайлар. Ал жанагы запуск болуп атканда ордунан кыймылдабай турган убакта бул аны жана инцидент деп происшествие деп эсептебейбиз. Ал баягы техникалык мүчүлүш болуп эсептелип кала берет. Ордуна келгенден кийин инженерный технический состав менен кабыл алынат дагы анан кете берет. Ал жөнүндө дагы бул жакта проработка кылып атабыз.
Мамлекеттик делегациянын учууларына Кыргызстандагы авиакомпаниялардын кай бири жооптуу?
AirKG деген компания.
Номур биринчи борттун учагы TU-154 1993 жылы чыгарылган экен биздеги маалыматтар боюнча. Мен окуган айрым булактарда иштеп чыгарылганына 25 жылдан ашкан учактар эски деп саналары жазылып турат. Же менин адашып
атам ба? Жок, алло, сиз туура эмес окуп алсаңыз керек, ал андай эмес. 202-ci өкмөттүн топтому бар. Эгер кааласаңыз табы окуп көрүңүз. Ал жерде андай деп жазылган эмес. Ал 25 жашка келген учактарды бияка алып келүүгө мүмкүн эмес деген. Бизге киргизүү, Кыргызстанга киргизүүгө мүмкүн эмес деген. Ага чейин кирип калган учактар 30-40 жашка кийинкилер алар жанагы сичек деп коет, капремонттон өтүп келип летной годность алып алар иштей берет. Ал постановление структура эмес түшүнүп алыптаны 25 жыл болуп калган учактарды бияка киргизүүгө сатып алууга мүмкүн эмес деген, жүргүнчү ташып турган учактарды мүмкүн эмес деген жер бар.
Учактардын жашына байланыштуу бир аздан соң суроо берем. Азыр башка суроо. Быйыл 18 ноябрда экөөбүз маектешкенде сиз Кыргызстанда каттоодон өткөн 32 учактын 9 гана ишке жарактуу деп айттыңыз эле, бирок тез арада жаңы учактар кошулат дегенсиз.
Кошулду кетейи, дагы 2 учак кошулду. Азыр дагы 3-4 учакка Air Manas компаниясы кол коюп уже оплатасын кылып алар бияка келишип атат. Авиатрафик дагы бир учакты уже сатып алып бияка уже келип келишти. Жанагы алардын жанагы бияка киргизүү тууралуу жанагы учууга жарактуу сертификатын берүү тууралуу иштер жүрүп атат. Алардын үчүн дагы бир 2 ай кетет. Кудай буюрса бир 4-5 учак кошулат да бир жарым жылдын ичинде. Тик учактан дагы бирөөдү өткөн жылдын эмесинде алып келгенбиз. Азыр дагы жана туристтерди тейлеп учуп атат.
Эми ошол учактардын чыгарылган жылдары техникалык абалы боюнча маалымат бересизби? Мен билгенде Кыргызстан дайым эле мурда башкалар колдонгон учактарды сатып алат эмеспи же жапжаңылар алындыбы?
Эми ар кандайы бар. Азыр мына жаңы келип аткандары деле бул жаңы заводдон чыккан эмес, колдонулган учактар, бирок жылдары жаңыраак дегендей издери бар. Анан бизде мындай понятие бар да, жанагы баары эле эски учак дей берет экен. Эски учак деген бул жарандык авиациянын учуп аткан эмелеринде мындай понятие жок. Эски учак деген болбойт биздечи. Ар бир учак өзүнүн жанагы ресурсун аткаргандан кийин бир жыл эки жылдын ичинде аткаргандан кийин ал сичек деп коебуз, жанагы капремонт, кыргызча айтканда жанагындай бүт бардыгын тең оңдоп чыгуу боюнча тиги заводко жөнөтүлөт. Заводдон ийне жибине чейин каралып, бүт детальдардын баары алмаштырылып, эгер обшивкалары, корпустары начарлап калса, алардын баарын тең алмаштырып, жаңы самолет болуп келет. Ошондон анан бирден жанагы учакка жарактуу сертификатын алып туруп, анан бир жылдан эки жылга чейин дагы уруксат берилет. Ал жаңы самолет катары учат да.
Эмне кандай акыркы кездери Кыргызстандагы учактарда техникалык мүчүлүштүк көп каттала баштады?
Бул акыркы кездер деле эмес, эгер жакшылап карасаңыз информацияларды, мурда деле ошондой болуп жүргөн. Бардык эле жерде ошондой мүчүлүштөр болуп атат, болуп келген. Заводдон жаңы чыккан мына учактарда деле ушундай мүчүлүштүктөр болуп атат. Мына Аэрофлоттуку канча жолу болду, дүйнө жүзү боюнча жанагы жаңы чыккан Аэробастардыкы канча жолу болуп атат. Ал мындай боло турган нерсе экен. Эми бул только эски учактарга байланыштуу эмес, ал баягы техникага байланыштуу болуп атат да.
Кыргызстандык авиакомпаниялар ошондой учурларда жоопкерчиликти канчалык сезе алышат деп ойлойсуз?
Эми анын эл аралык жанагындай эмелери бар, нормативтери бар. Эгер күнөөлүү болсо, авиакомпания күнөөлүү болсо, ал жооп берет. Авиакомпания кээ бир жерлеринде ошол эл аралык нормаларга жараша компенсация төлөп берген күндөрү болот. Билеттерине компенсация төлөгөн күндөрү болот. Же болбосо
компенсациялар төлөнгөнү жөнүндө эч укпайбыз. Аэропортту убара тарткандар, билетин алмаштырганга мажбур болуп же алмаштыра албай нааразы болуп жүргөндөр деле көп угуп көрүп жатпайбызбы?
Жок, эми нааразы болот экен да. Эми учпай калса нааразы болот экен да. Бирок ала жөнүндө жанагы бизде авиациялык эрежелер боюнча башка нормативный акттар боюнча өздөрүнүн немелерин жолдоруна жараша берилет жеңилдиктер. Жанагы гостиницага орноштуруу боюнча эгер задержка болуп же бир күндөн же эки күндөн ашып кете турган, 8 сааттан ашып кете турган болсо өзүндөрүнүн эрежелери бар, ошолор аткарылат.
Менин баякы суроомо жооп берип коесузбу? Кыргызстандагы учактардын кайсыл жылдары иштелип чыккан жөнүндө?
Эми азыр жерден эле шакылдатып баардыгын айтып бериш кыйын болуп турат. Азыр кое турбуз. Сизге действительно ошол аябай керек болуп атабы?
Аябай керек.
Мен сизге жооп берем азыр. Баардыгы болуп 34 учак бар экен. Учууга жарактуусу 18 учак, 10 тик учак. Алардын ичинен 18 учакка учууга жарактуу, 16 учууга жараксыз, это без летной годности деп коет. Анан летной годности алыш үчүн жанагы заводдон барып ремонт кылып келиши керек. Аэробустан авиатрафикте 2 аэробус бар. Бирөөсү кыймылдаткычы бузулуп турат, бирөөсү учуп атат. RG-85 деген тезжетте 2 самолет бар, жанагы ички каттандарды аткарып аткан. жетиштиги самолеттар.
Курманбек мырза, кандай болгон күндө да Кыргызстандын авиакомпаниялары колдонгон учактар кооптуу деген негизде 2006 жылы Европа биримдигинин кара тизмесине кирген жана Кыргызстан андан чыга албай келатат. Бир ай мурунку интервьюңузда маселе чечилгени калды дедиңиз эле.
Тыгуу маселеси азыр муну декабрда министр болобу, биз мен болобу, ошо келип өзүбүз барып ушактан дагы аракет кылабыз да деди.
Рахмат жоопторуңуз үчүн. Азаттык радиосунда суроолорго жарандык авиация агенттигинин башчысы Курманбек Акышев жооп берди. Суроолорду мен Санжар Эралиев узаттым.
Сиз жарандык авиация агенттигинин башчысы Курманбек Акышевдин Азаттыкка берген маегин уктуңуз. Ага суроолорду Санжар Эралиев узаткан. Оодо жаңырган бардык баяндарды текст түрүндө azattik.org сайтынан окууга чакырам.
Угарман азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соңулантабыз.
Мына баары айтып жатат. Бизде шексиздик. Чын элеби. Айнеге? Биз баары үчүн шексиздик сунуштайбыз. Социалдык тармактарда куутурасызбы? Ооба. Мессенджерлерде барлашасызбы? Албетте. Башка тармактарга чалуу керекпи? Оп-оңой. Утилу менен сүйүктүү телеканалдарды канча кааласаңыз көрү. Утилу менен миңдеген фильмдер. Усейф Кидс менен балдарга кам көрү. Бар үчүн чексиздик сенин өтүндүгүң. Переходи на О. Бар үчүн чексиздик. Толук маалыматты 560-0505-00560 телефону жана OChekit.ke сайтында. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкек